Kapitola 37. Smyčka se stahuje. Když Titus přišel za pár týdnů do Lince, Don Fabera mu zvěstoval nemilou zprávu. Velkého Joža zatkla rakouská policie. Je v base. Co? Proč? Co udělal? Divil se Titus. Jeden z těch, které kdysi převáděl do Rakouska, ho obvinil, že mu ukradl cennosti. Jak? No, prý mu je dál, když přecházeli přes řeku. Když byli na druhé straně, kufřík s cennostmi zmizel. Jožo tvrdí, že ho vzala voda. Továrník tvrdí něco jiného. Kdo ví, kde je pravda? Ale kufřík je pryč. A Jožo se musí ze šlamastiky vysekat. Zkusím pár týdnů počkat. Třeba ho rakouská policie propustí. Rozhodl se Titus. Využil čas a navázal kontakt s mnoha utečenci. Mezi nimi byli i tací, kteří se s komunistickým režimem v Československu nesmířili. Založili hnutí odporu, které nazvali Bílá legie. Měli i svůj vysílač. Ti Titovi nabídli. Nechcete mít sobotu a v neděli pro věřící mši svatou a kázat lidem tady i ve vlasti? Nabízíme vám prostor v rádiu. Titus si uvědomil, že je to šance hlásat Boží slovo a bez dlouhého uvažování přikývl. Aspoň dobře využijí čas. Jenže tehdy všechno mělo uši. Jeho jméno najednou velmi silně zaznělo mezi nepřáteli a ti ho dali na svoji černou listinu. Čas ubíhal, zima pomalu míjela a velkého Joža stále z basy nepustili. Titus zašel za Donem Faberou a oznámil mu. Štefko, já už nemůžu déle čekat. U nás jsou ještě bratři, kteří chtějí jít ven. Tite, teď je to velmi nebezpečné, nech to být. Nedá se nic dělat, musím to zkusit. Nedá si tu vymluvit a začal konat. Ferdo Totka se rozhodl, že se na Slovensko už nevrátí. Spokojeně si užíval život v Linci. Dokonce se už i oženil s nějakou Češkou. Titus ho navštívil a přímo mu řekl, poslechni, situace se změnila. Velký Jože je v base. Kdo bude převádět další Salesiány? Potřebují tě, pomoz nám. No, já cestičky znám, ale na Joža nemám. On je král převaděčů, já jen princ. Nakonec se na Slovensko s Donem Titem přece jen vrátil. Hned bylo ale poznat, že mnoho zkušeností s přechodem přes hranice nemá. Už cestou zpět 23. března 51 měli problémy. Nejdřív je na hranici překvapila hlídka, ale podařilo se jim utéct. Pro pohraničníky bylo velké překvapení. Někdo nám tady přes hranice chodí tam a zpátky. Kdo by jen chtěl utíkat ze západu k nám do republiky? Závěr byl velmi divoký. To jsou určitě špioni. Titus Ferdem se pod rouškou noci dostali do domu jednoho sedláka v závodě. Měli s ním dohodnuto, že je o půlnoci převeze do Borského Mikuláše. Jenže jako naschvál právě končila schůze místních komunistů. Ti byli v tom revolučním mámení na všechno zvědaví. Cože se tam svítí? Jestli tam nevyrábí pálenku, řekl jakýsi rozkurážený soudruh. A proč zapřahá? Mají celé sudy. Vešli se do dvora podívat, o co jde, a místo sudů viděli dva neznámé muže. Hospodář se vylekal a začal něco blábolit. Lekli se a Totka se Zemanem zmizeli. Co to tady máte za spolky? Vyzvídal předseda strany. Ale nějací turisté, zmohl se na poznámku hospodář. Chlapi si všimli dvou batohů. Šmelina, nebo pašování? A není v batozích pálenka? Každý z komunistů hádal to, po čem toužil. Nevěděli, o co jde. A pravda se jim hledala těžko, protože byli řádně napití. Jenže předsedu ráno přestala bolet hlava, vzpomněl si, co se stalo, a jako statečný budovatel nové vlasti to oznámil veřejné bezpečnosti. Příslušníci začali hospodáře vyšetřovat. Co se to tam u vás v noci dělo? Kdo byli ti dva, kteří utekli? Kam jste se chystali jet? Hospodář se nějak vykroutil, ale nějací turisté mi nabídli peníze, když je dovezu do Borského Mikuláše. Já si řekl, proč ne? Kdo by si nechtěl přivydělat? I vy byste je odvezli, kdyby vám zaplatili, nebo ne? Snažil se být přesvědčivý, ale podezření už padlo. Zatím vás necháme na pokoji, ale musíte nám slíbit, že když ti dva se zase vrátí, hned to oznámíte. Jinak jste v base. Smyčka okolo Tita se začala stahovat. Ten věděl, že je zle a že musí od toho místa co nejdál. Rychle se dohodl s Ferdem, jak naváží kontakt, a ztratil se v lesích Malých Karpat. Vyhýbal se lidem, často se zahrabal do listí. Březnové noci byly stále ještě studené a navíc pršelo. Měl hlad, žízeň, byl vyčerpaný a začal dostávat horečku. Mozek mu pracoval na plné obrátky. Vědí, kdo jsem, nebo ne? Kde bych se mohl ukrýt? Vzpomněl si přitom na Ježíšova slova. Lišky mají svoje doupata, nebeští ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Jako natrucí o kamen v lese poranil nohu. Byl zničený a jediné, co ještě mohl dělat, bylo prosit Boha o pomoc. Pane, poraď mi, co mám dělat. Blížil se Velký pátek a on prožíval ten svůj. Když porovnal svoje utrpení s Ježíšovým, zastyděl se. Tehdy mu přišlo na mysl. Spolubratr Štefko Šilhár pochází z Pezinka. Má tam rodiče, musím se k ním dostat. Z posledních sil se mu to podařilo, když ho paní domácí spatřila, jen lomila rukama. Titusku, jsi to ty, co se stalo? Don Zeman už neměl síl vyprávět svůj příběh. Svalil se uprostřed pokoje a omdlel. Ještě, že mu paní Šilhárová poskytla první pomoc. Titus spál a spál a spál. Po dvou dnech se dal dohromady a vše jim vyprávěl. Pak řekl, musím od vás vyrazit, protože mám dokončit ještě nějaké věci. Paní Šilhárová něco namítala, ale Titus byl neoblomný. Rozloučil se a odešel. Ano, Don Zeman byl nezmar. Ani hrozící nebezpečí při prvních dvou ilegálních cestách do Turína, ani špatná zkušenost při návratu domů ho neodradili od přípravy další cesty. Po zotavení začal chystat třetí výpravu. Některé spolubratry na útěch připravil Don Macák. Do celé riskantní hry vstoupil i nebojácný salesián František Reves, který byl také zašitý před komunisty na faře v Brodském. Titus kontaktoval několik spolubratrů a spojku mu dělal horlivý salesiánský bohoslovec Janko Brichta. Komunisti stupňovali represálie, proto zájem o útěk projevilo i několik diecézních kněží. Na některé z nich byl vydán zatýkač. Pokud by se nedostali včas za hranice, seděli by ve vězení mnoho let. Don Zeman proto kontaktoval Ferdu Totku a útěk domluvili na začátek dubna roku 1951.